jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazin Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 15 nëntorit, pritet ta bëjë këtë sonte ose nesër. Sot shënohet dita ndërkombëtare e kundërdhunës ndaj gruas në Kosovë në 9 muajt e parë të vitit, shumë raste të tilla. Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës shënon 65 vjetorin e themelimit. Por këto dhe zhvillime tjera më ofsish në vazhdim. Komisioni Qendror Zgjedhor pritet që sonte ose nesër të dalë me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Ndërkohë me vendim të Komisionit për ankesa dhe parashtresa janë anuluar rezultatet e 15 vendvotimeve. KZAP nuk ka dhënë hollësi mbi shkeljet e gjetura në këto vendvotime. Kronike Albana Isufit.
Zyrtarët e Komisionit Qendror Zgjedhor kanë bërë të ditur se sot pasdite ose nesër mund të shpallen rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve. Njoftimi vjen një ditë pasi që ky komision me vendim të Komisionit për ankesa dhe parashtresa anuloi rezultatet e zgjedhjeve në 15 vendvotime. Anulimi sipas GZAP-it është bërë pasi që si thuhet rezultatet e rinumërimit të votave kanë ofruar dëshmi të bazuara për parregullsi serioze ose mashtrim zgjedhor të qëllimshëm. 8 vendvotime janë anuluar në Gjakovt, 3 në Lipjan, 2 në Shtime, 1 në Malishev dhe një në Shtërpc. Kryetari i GZAP-it Tahir Reci nuk jep detaje se për çfarë lloj mashtrimesh zgjedhore bëhet fjalë.
Po shikop, si kemi anuluar, ne kemi pretenduar se ekzistojnë skelet ligjore mbi bazën të cilave duhet anuluar. Detalet nuk mund t'ju komunikoj tash.
Në anën tjetër, kryetaria Komisionit Qendror Zgjedhor në Sirin Lushta ka bërë të ditur se parregullësit kanë të bëjnë me falsifikim në nënshkrimesh.
Pare keni pas vendimin e GZAP-it për rinumërim, pasi është bërë rinumërimi në qendrën për rezultate, rezultatet janë dërguar edhe në GZAP. E pasta GZAP-i ka urdhëruar që rezultatet në këto vendvotime të anulohen. GZAP-i ka gjetur parregullsi, ka gjetur se ka pas këto një numër i konsiderueshëm i nënshkrimeve nuk ka qenë në rregull.
Anulimi i rezultateve thuhet se do të ketë ndikim në rezultatet përfundimtare, me që votat e këtyre vendvotimeve nuk do të llogaritën fare. Ndryshe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka bërë të ditur se do të paraqesë ankesë në GZAP në lidhje me vendimin për anulimin e vendvotimeve në komunën e Gjakovës, ku kandidati i kësaj partie kishte fituar që në raundin e parë. Antari i Komisionit Qendror Zgjedhor Blerim Burjani ka thënë se vendimi i GZAP-it ka qenë politik. Kryetari i GZAP-it Tahir Reci i tha Radios Evropa e Lirë se ankesa do të merren parasysh, por hodhi poshtë pohimet për politizim.
Kemi ankesa kundër vendimeve të GZAP-it, prandaj ne duhet të shfrytojmë ato ankesa, dhe ne nuk jemi të ndikuar nga askush, e bëjmë punën në mënyrë shumë pangarën.
Ndryshe në qendrën e numrimit janë duke u numëruar flet votimet e fundit me kusht. Kjo qendër pritet që sot të përfundojë numrimin e votave të zgjedhjeve të 15 nëntorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason buletini lajmeve që i ka përgatitur Flora Berisha Baçaj.
Prishtinë. Zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë Ilir Meta fillon sot një vizitë zyrtare dyditore në Kosovë. Gjatë qëndrimit të tij dyditor, ministri i jashtëm i Shqipërisë Meta do takohet me presidentin e vendit Fatmir Sejdiun, kryeministrin Hashim Thaçin si dhe me zyrtarë të tjerë vendore ndërkombëtar. Ministri i jashtëm Meta do të nënshkruaj një protokol bashkëpunimi me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama shpreson në përkrahjen e popullit Amerikan për të shtuar numrin e trupave në Afganistan. Presidenti Obama ka thënë se vendimi i tij për të shtuar trupat në Afganistan do të bëjë të ditur pas ditës së falënderimeve, por burime e tjera thonë se këtë ai do ta bëjë të martën arshme. Presidenti Obama ka thënë se interesi vital i kombëtar i Amerikanëve është zgjasimi i terroristëve të Al-Qaidës dhe të aliatëve të saj ekstremiste, vjet pas hyrjes së trupave amerikane në Afganistan dhe pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Zyrtarët ushtarak bëjnë të ditur se Obama ka për qëllim të dërgojë prej 32.000 deri në 35.000 ushtar të rinj në Afganistan gjatë muajit shkurt ose mars të vitit arshëm. Ky do të jetë përforcimi më i madh që nga fillimi i luftës në Afganistan, duke i shtuar shpenzimet për $75 miliard në vit. Caracas. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka rritur për vizitë zyrtare në Venezuelë. Ai gjatë qëndrimit në Caracas do takohet me zyrtarët e lartë të këtij vendi duke përfshirë edhe presidentin Hugo Chavez. Irani dhe Venezuela janë vende prodhuese të mëdha të naftës dhe lidere që kanë qëndrime anti-amerikane. Mekë. Sot fillon haxhi në qytetet e shenjta Mekë dhe Medinë. Vlerësohet se rreth 2 milionë e gjysmë besimtar musliman kanë rritur në Mekë për të bërë peligrinazhin vjetor. Numri i tyre si vjet është pak më i vogël për shkak të shqetësimeve të ngritura për shkak të gripit të derave. Qeveria Arabisë Saudite ka ndërmarrë masat e jashtëzakonshme për kontrollin mjekësor të besimtarve. Washington. E përdiqme Amerikane Washington Post mbrëm ka bërë të ditur se ka mbyllur të gjitha korespondenturat jashtë të Washingtonit. Kryeredaktori gazetës Marcus Brokli ka thënë se gazeta do të vazhdoj të mbuloj ngjarjet në gjithë vendin, duke dërguar gazetar në vendin e ngjarjes. Washington Post ka humbur në vlerë 166 milion dolar për 9 muaj të këti viti. Ashtu si dhe media tjera të shkruara, Washington Post është i rezikuar për shkak të orientimeve të lexuesve në website-et informative pagesë në internet. Ndoqët blokën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Sot shënohet dita ndërkombëtare kundër dhunës ndaj gruas. Në Kosovë ky fenomen i shëmtuar është mjaft i pranishëm. Sipas të dhënave të policisë, vetëm gjatë 9 muajve të parë të këtij viti janë raportuar 660 raste të dhunës, kryesisht ndaj gruas. Kronike korrespondente son Pristina Diahmeti.
Në moshën 20 vjeçare shpresa u martua dhe gjithnjë e paramendonte se si të krijonte familje me burrin e saj. Por kjo nuk zgjati shumë pasi bashkëshorti, pasi disa muajsh, kur shpresa ishte shtatzën, filloi të ushtrojë dhunda i saj. Sot ajo është 40 vjeçare dhe ka 4 fëmijë nga martesa 16 vjeçare me tashmë ish bashkëshortin e saj. Emri që ka zgjedhur për të dalë në këtë program është i sajuar me kërkesën e saj nga droja se si do të perceptohet ajo prej rrethit ku jeton dhe shoqërisë në përgjithësi.
Kam 4 fëmijë tjerë, i kam rritë izolum. Ata thmi, sot të shpres më nda peti se problemet vërtimisht kur pa nalë heq. Edhe mu më ka majtë izolu në skundash, së më kalon kur me dalë. Ka dash me mindalë familjen, asë më s'me shko, asë më s'me o. Më bom pengesët e mjeku me dalë, kur dalë, gjithmonë edhe dhomë fizike edhe psichike.
Nga dhuna e ushtruar ndaj shpresës kanë pësuar edhe fëmijet, dy vajzat edhe dy djemt, të cilet tashme janë të moshës rinore.
Janë me muje, janë fajtimi për mundana. Po shihin ondra shpesh herë tutën pringohën ondrë që po i rejhë baba i vetë, shumë herë. Ju kërcnohet, vazhdimisht që kërcnohet, dhumë psiqike vazhdimisht edhe thmive.
Janë dashur 16 vite që shpresat e bindit të paraqesë rastin të korganet kompetente, dërsa që 4 vjetë është në proces të ndarjes.
Kom paraqit rastin edhe në polici. Kur gjo veshë kanë qelë rast, kanë marë mbytje dhe prap ka vazhdu problemet e njajta. Me një shfijetojmë i bashkë. Po e kam një urdë mbrojtë për dorën. Urdë për mbrojtë e kam të i përdorë, ato s'ka drejta e mu aflumë, da i mejas, me i shërbiju në kurgjë. Që 4 vite jem të jetu që shto, me këtë urdë për mbrojtë.
Si pas organeve të rendit, vetëm në 9 mujorin e partë të këti vitin, në policia në raportuar mbi 660 raste, ku në shumicën e rasteve viktimat kanë qenë gratë. Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, jep statistika tjera.
Në vitin 2008 kanë qenë 1032 raste, ndërkash në vitin 2007 1077 raste, dhe në vitin 2006 kanë qenë të regjistruara 1370 raste të dhunës në familje.
Përfaqësueset organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, ndërkash thonë se numri i viktimave të dhunës është më i madh, sepse jo të gjitha viktimat sipas tyre i paraqesin në rastet në organet e rendit. Hamide Latifi, udhëheqës organizatës Gratë për Gratë, shpreh shqetësimin më të madh për faktin, siç thot ajo, personat e dhunshëm nuk dashkohen.
Edhe ky është një problem. Drejtësia po vepron shumë ngadalë, edhe drejtësia ndaj ushtruesve të dhunës familje është shumë e butë.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës sot synon 65 vjetorin e themelimit e saj. Një kronik në këtë përvjetore ka përgatitur Bekim Bislimi.
Me një historik përplot me kthese dhe me një varg suksesish, Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës ka arritur të jetë një shembull për bibliotekat e gjithë rajonit. Kështu thot Sali Bashota, drejtori i Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës, e cila sot shënon 65 vjetorin e themelimit të saj.
Historiku i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës në këtë 65 vjetor, në radhë të parë bëhet dokument i kohës për të përkujtuar datën e themelimit, pastaj periudhën e antimimit, mandej vitet e zhvillimit, etapat e ndërprerjes së fundit epokën e ringjalljes dhe zhvillimit të institucionit. Kështu që ky vet është i veçantë sepse pothuajse është një moshë njeriu 65 vjet dhe në këtë 65 vjetor kremton mjaft suksese të cilat janë zhvilluar sidomos vitet e fundit, pal ndihmës të krushtimit, përkrahjes financiare edhe nga institucionet qeveritare të Republikës së Kosovës, po edhe nga ambasadat e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Prishtinë.
Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës është themeluar në vitin 1944 në Prizren, ku ka funksionuar për një vit e gjysmë dhe pastaj bartur në Prishtinë. Deri më sot kjo bibliotekë ka ndryshuar emërtimin disa herë si qendër bibliotekare, bibliotekë krajinore apo bibliotekë popullore, varësisht nga rrethanat politike të kohës. Zoti Bashota thotë se aktualisht fondi i Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës përmban rreth 2 milion materiale bibliotekare në gjuhë të ndryshme të botës, të cilat janë në shërbim të studiuesve.
Unë mendoj që Biblioteka Kombëtare Universitare të Kosovës është shembull për gjitha bibliotekat në rajon, sepse ka botime në gjuhë të ndryshme të botës. Ka në gjuhë të mëdha të botës, ka në gjuhë të tjera, domethënë në kuadrin e këtij institucioni e janë mbritur të realizojnë shumë projekte kapitale. Projekti që është shumë i rëndësishëm është projekti i shërbimit të automatizimit bibliotekar, programi Alef 500, që është një nga programet më të mira në botë, që ka Biblioteka Kombëtare e Sarë Kosovës dhe deri tash kanë mbritur të katërgohen në formën elektronike mbi 40.000 nisi bibliografike dhe afër 100.000 nisi fizike.
Ndryshe, Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës gjatë viteve të funksionimit të saj jo vetëm që ka shërbyer si vend ku mund të gjendet literatura e nevojshme për studiuesit, por njëkohësisht u ka ofruar atyre hapësirë të qetë për të mësuar. Këtë funksion e ruan edhe sot, ndërkaq që disa studentë Universitetit të Prishtinës thonë se kjo biblioteka do më thënje të posaçme për ta.
Quhem Ali Bytyçi, student i Fakultetit Ekonomik. Domethënë se biblioteka për mua është shumë e veçantë për arsye se në bibliotekë kombëtare domethënë gjithë studentat mësojnë këtu. Ka materiale të ndryshme, të cilat i nevojitet për studimin fakultetit caktuar. Çdo gjë që nevojitet për studenta është këtu.
Fat Barda Zeka, studio shkenca politike. Kjo bibliotekë ka një domethënie mjaft madhe. Vetë fakti që nga kjo bibliotekë kanë dalë mjaft mendje, të cilat janë mendje të ndritura, sepse unë fron mundësi për të zhvilluar diturinë time dhe ka një literaturë mjaft të madhe.
Sidoqoftë, përvjetori 65 i Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës, sipas drejtorit Bashota, do të jetë i fundit, për shkak se pritet që vitin e ardhshëm kjo bibliotekë të ndahet në dy njësi, në atë kombëtare dhe atë universitare, të cilat do të funksionojnë të pavarura.
Besojmë që vitin tjetër do të kemi një bibliotekë të re, që do quhet Biblioteka Qendrore e Universitetit të Prishtinës, ku bibliotekat e 17 fakultetet e Universitetit Publik të Prishtinës do të integrohen në bibliotekën qendrore, ndërkaq biblioteka kombëtare do të kryejë rolin dhe misionin siç e ka çdo bibliotekë shtetërore, do të kujdeset më shumë për ruajtjen e tashmërisë kulturore dhe do të jetë domethënë bibliotekë prapë qendrore me mundësi që të krijojë katalogun unik të librave shqip në Kosovë dhe të jetë përfaqësuese e Kosovës në më të rëndësishme ndërkombëtare në botë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 15 nëntorit, pritet ta bëjë këtë sonte ose nesër. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, edhe adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.